Ljetopis.
Na današnji dan 13. marta 1947. godine poginuo je Krstozrno Popović, crnogorski oficir u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. Za zasluge u ranijim ratovima bio je odlikovan Danilovim krstom 5. reda i medaljom za hrabrost. Rođen je 1881. godine u Lipicuckoj. Završio je podoficirsku i oficirsku školu, a dalje vojno obrazovanje sticao je u Francuskoj. Austrougarsku okupaciju proveo je u koncentracionom logoru u Mađarskoj. Bio je jedan od vođa u Božićnoj pobuni 1918. godine, nakon čega je emigrirao u Gaetu. Nakon smrti kralja Nikole i raspuštanja crnogorskih trupa, u Italiji emigrirao je u Argentinu, potom u Belgiji. A po dobijanju amnestije od vlasti Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, vratio se u Crnu Goru. Njegovo veličanstvo Aleksandru, kralju Srba, Hrvata i Slovenaca. Vaše veličanstvo, kad je neprijatelj bio konačno potučen 1918. godine, tada je i nastupio moment za ujedinjenje Kraljevine Crne Gore sa Kraljevinom Srbijom i sa ostalim jugoslovenskim pokrajinama. U Crnoj Gori javili su se dvije političke struje, koje su crnogorski narod dovele do oružanog sukoba. Ja, kao oficir, iako sam stajao neutralno prema jednoj i drugoj političkoj struji, čim je nastupio oružani sukob, ostao sam vjeran svetinji zakletve položene vrhovnom komandantu njegovom veličanstvu kralju Nikolu. I stupio u borbu protiv onih elemenata koje je moj vrhovni komandant označio kao neprijatelje Crne Gore. Kralju Nikoli, mom vrhovnom komandantu, ostao sam vjeran do njegove smrti. Smrt blaženo počivšeg kralja Nikole razriješila me zakletve, a pri tome je Crna Gora postala sastavni dio Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je primila kao takva na sebe sva prava kao i sve obaveze. Uslijed toga pokorno molim vaše veličanstvo da me oslobodite svih odgovornosti za vrijeme građanskog rata u Crnoj Gori od decembra 1918. godine do smrti blaženo počivše kralja Nikole. I sa tim dozvolite mi slobodan povratak u domovinu prema kojoj imam i obaveza, a i mojih prava naslijeđenih od Crne Gore, koja je postala sastavni dio vaše kraljevine. Vaše veličanstvo i domovini bit ću vjeran kao što sam bio vjeran kralju Nikoli i Crnoj Gori. Krsto Popović, brigadir bivše crnogorske vojske, Belgija, 23. septembra 1929. godine. U predratnom periodu Krsto Popović je pripadao opozicionoj antirežimskoj crnogorskoj stranci, federalistima. U prvim danima okupacije Popović se držao po strani. Pripadao je grupi crnogorskih federalista koja se protivila oduzimanju teritorija Crnoj Gori i Boki i teritorija pripojenih Velikoj Albaniji. Znajući Italijane, Krstova grupa odbija italijansku rezoluciju o proglašenju suverene Crne Gore. Njihova politička platforma nije isključivala jugoslovensku državu u kojoj bi Crna Gora bila federalna jedinica. Grupa je bila distancirana od grupacije oko Sekule Drljevića. Krsto Popović se nije javno eksponirao kao saradnik Italijana. Kako imao veliki ugled u Katunskoj Nahiji i protivio se Drljevićevom krilu crnogorskog federalističke stranke, partizani su više puta pokušavali da Krsta Popovića privole na saradnju, ali bezuspješno. Odbio je sve pozive i ostao je dosljedan svojim uvjerenjima. Lovčensku brigadu, čiji je komandant bio Krsto Popović, zahvatilo je rasulo i Njemci su je rasformirali u novembru 1943. godine, a Krsta razoružao. U Katunskoj Nahiji avgusta 1944. godine pokušava da stvori vojsku, ali bezuspješno. Poslije ovog kraha odmeće se u šumu i skriva sve do 13. marta 1947. godine. Krsto Popović je ubijen u svojoj 66. godini od strane pripadnika OZNE. Zasjeda je bila organizovana na Bojanjem brdu između Grahova i Nudova. U okršaju gine i Rako Mugoša, a na sahrani njegova majka opakuje jednako obojicu. I kori sina što je krenuo na njega jer nije Krsto zec iz gore, nego vite iz Crne Gore. Na današnji dan 13. marta 1741. godine rođen je austrijski car Josif II., sin Marije Terezije i njen savladar do 1780. godine. U interesu novih građanskih slojeva na koje se oslanjao u borbi protiv preživjelih institucija, izraslih i srednjeg vijeka, sproveo reforme na tragu ideja prosvetiteljstva. Oslobodio je kmetove zavisnosti od plemstva, ali je ipak zadržao vlast vlastelinskog suda nad njima. Ustanovio je poreze i za plemstvo i za sveštenstvo. Godine 1781. izdao je patent o toleranciji, kojim je u rimokatoličkoj Austriji dozvoljena potpuna sloboda vjeroispovesti kao i pristup u državnu i javnu službu. Ipak, u skladu sa načelima prosvićenog apsolutizma, težio je centralizaciji i germanizaciji. Njegove reforme dočekane su oduševljeno među austrijskim Srbima, najviše u današnjoj Srpskoj Vojvodini. Pod utiskom brutalnosti Francuske revolucije poništio je niz svojih reformskih poteza, da bi njegov brat i nasljednik Leopold II. Kasnije potpuno uklonio sve tekovine reformi Josifa II. Kod srpskog naroda car Josif II. Je upamćen kao veliki reformator, vizionar i umni vladar koji je mnogo uticao na preobražaj srpskog društva koje je steklo novu samosvijest i sa mnogo više zrelosti ušlo u novo razdoblje svoje istorije kada je konačno ostvareno postojanje srpske nacionalne države. Josif II. Je uspio da sprovede brojne reforme koje karakterišu jednog visoko prosvjećenog vladara. Pred sam kraj svog života Josif II. Je bio prinuđen da povuče neke svoje reforme, ali je i ono što je preživjelo ostavilo je tragove dostojne pamćenja. I dok je otpor feudalne Ugarske prisiljavao cara Josifa II. Na povlačenje, kod Srba je on upamćen kao car reformator i ličnost koja je mnogo uticala na preobražaj srpskog društva, a posebno na tradicionalni stav Srpske crkve. Glavni predstavnici jozefinističkih ideja u srpskom društvu prišli su njegovim idejama i postali njegovi vjerni zastupnici. Iako je cijela Evropa bila zahvaćena idejama Francuske revolucije, može se reći da je upravo car Josif II. U svojoj državi ublažio oštricu njene surovosti i kasno shvaćenje nužnosti da se reformiše društveni poredak. Josif II. Je pokušao da bez revolucionarnog nasilja uvede zastarelo ustrojstvo austrijske države u novo doba njene istorije. Na svoj prosvjećeni način on je svojim vizijama u Austriji oglasio kraj srednjeg vijeka, oslanjajući se na napredne i prosvjećene krugove ojačalo građanskog staleža. Za Srbe u Austriji on je s pravom prihvaćen kao idealni vladar jedne pravne države u kojoj su svi građani bili izjednačeni pred zakonom. Sem toga, Josif II. Je bio simpatičan Srbima još i zbog toga što je ušao u sporazum sa Rusima i što je počeo borbu protiv Turaka.
Ljetopis.